Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 մայիսի 10-ն է, ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, շփման գծի որոշ հատվածներում հայերին և ադրբեջանցիներին մի քանի մետր անջատում, մայիսի 13-ին կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, ինչ հեռանկար ունի բանակցային գործընթացը, եվրոպացի և ամերիկացի պաշտոնյաների մեկնաբանությունը հայաստանյան անցուդարձի վերաբերյալ, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, արևմուտքն էլ շարունակում է օգնել ագրեսիայի ենթարկված երկրին, սանկցիաների հարցում նկատվում են տարաձայնություններ, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մոսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի անկլավները, Ղազախի շրջանի 7 գյուղեր և Նախիջևանի քյարքի այժմ Հայաստանի Տիգրանաշեն գյուղը Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերը ի թիվս այլ հարցերի պետք է լուծվեն Հայաստանի այդ սահմանազատման համատեքստում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը, արձագանքելով ադրբեջանական կողմի այս պնդումներին Հայաստանի հատուկ հանձնահարություն դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է մեջբերում, այս պահին մեր ձեռքի տակ չկա որևէ իրավական հիմնավորում, թե Հայաստանի տարածքում երբևէ դե յուրե ադրբեջանական անկլավ է գոյություն ունեցել, մանրամասները լուրերից հետո։ Վաշինգտոնը Հայաստանի իշխանություններին զսպվածության կոչ է անում ընդդիմությանը զերծ մնալ բռնություններից։ Մենք լիովին աջակցում ենք ազատ կամ արտահայտման և խաղաղ հավաքների հիմնարար իրավունքը, կոչ ենք անում մարդկանց իրենց կարծիքն արտահայտել խաղաղ ձևով, իշխանություններին հորդորում մենք զսպվածություն դրսևորել, իսկ ցուցարներին զերծ մնալ բռնությունից և հարգել օրենքի գերակայությունն ու Հայաստանի ժողովրդավարությունը, այս մասին ամենօրյա ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան։ Թուրքիան պլանավորում է հյուպատոսություն բացել Շուշիում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը, նշելով, որ հարցի շուրջ բանակցություններն անցկացվում են երկու երկրների արտգործնախարարների մակարդակով։ Իրանն ընդունելի է որակել հարևան Թուրքիայի կողմից ընդհանուր ջրային ուղիներով ամբարձակների կառուցումը, կոչանելով սահմանակից երկրին դադարեցնել այդ գործողությունները, այս մասին Իրանի խորհրդարանում հայտարարել է արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, տեղեկացնելով նաև, որ վերջին ամիսներին թուրք պաշտոնակցի հետ շփումներում փոխանցել է հարցի վերաբերյալ Թեհրանի անհամաձայնությունը։ Իրանը վերջին տարիներին հաճախ է երաշխների բախվում, որոնք մասամբ պայմանավորված են կլիմայի փոփոխությամբ, ինչպես նաև հարևան երկրներում ամբարձակ ների կառուցման, մասնավորապես Արաքս գետի վրա կառուցվող թուրքական ամբարտակը պաշտոնական Թեհրանի պնդման մեծ վտանգ է ներկայացնում Իրանում ջրի հասանելիությանը։ Վրաստանի իշխանությունները մտադիր են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիին բանտից մասնավոր հիվանդանոց տեղափոխել, այս մասին հայտարարել է երկրի արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն։ Անցած շաբաթ Վրաստանի երրորդ նախագահը չէր կարողացել մասնակցել իր գործով դատավարությանը, փաստաբանի խոսքով առողջական վիճակի կտրուկ վատարացման պատճառով։ Անցած հոկտեմբերից ի վեր Սաակաշվիլին բանտում երկու անգամ հացադուլ է հայտարարել, ընդհանուր առմամբ 70 օր շարունակ հրաժարվելով սննդից։ Անակնկալայցով Բուչայի ժամանել Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկը Գերմանիայի կառավարության առաջին ներկայացուցիչն է, որն Ուկրաինայի ժամանում Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր առաջին անգամ։ Կիևը պնդում է, որ ռուսական ուժերը Բուչայում տասնյակ խաղաղ բնակիչների են գնդակահարել, ռուսական բանակի գործողություններն անվանելով պատերազմի հանցագործություն և ցեղասպանություն։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները հայտարարելով, որ ուկրաինական կողմը կեղծ տեղեկություններ բեմականացված տեսանյութեր է ներկայացնում։ Այսքան Վալդրաուսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 10-րդ օրն է ընդդիմությունը իշխանապահության պահանջով բողոքի ակցիաներ է անցկացնում, նրանք փակում են փողոցները, խաչմերուկները, կամուրջները, ոստիկանները պատասխան քայլերի են դիմում այսօր անհնազանդության կենտրոններից էր Երևանյան Լճին հարող տարածքը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արդեն երկու շաբաթ իշխանապահության պահանջով փողոցներ փակող ընդդիմադիրների այսօր վա ակցիաներն էլ առանց միջադեպերի չանցան։ Ոստիկանությունը կրկին ուշ կիրառեց։ <Ռ Խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր ուժերը այսօր էլ մի քանի խմբեր էին բաժանվել, միաժամանակ դուրս գալով Երևանի տարբեր փողոցներ։
Նիկոլն իշխանություն չունի, մենք կնորոշենք, կբացենք, հիմա պատգամավորներով չերտակցենք և որոշումը կպոխանցենք բոլոր մեր այրենակիցներին։
Շենգավիթում Երևանյան լճի մերձակայքում ցուցարարները որոշեցին ամբողջությամբ փակել փողոցը։ Ոստիկանությունը նախ հորդորեց բացել ճանապարհը, ապա ուշքիր առեց։ Հրմշտոց սկսվեց։ Մի քանիսին այս հատվածից բերման ենթարկեցին։ Նմանատիպ միջադեպեր են գրանցվել նաև այլ թաղամասերում իրականացվող հերթերի ժամանակ, հատկապես լարված էր Նորքում։ Ժամը 16-ի դրությամբ ուժայինները մայրաքաղաքի փողոցներից 61 քաղաքացու էին բերման ենթարկել։ Մայիսի 1-ից փակ է Ֆրանսիայի հրապարակը։ Արդեն 10 օր այստեղ շուրջօրյա ցույցեր անցկացնող ակտիվիստները պնդում են, թե չեն հեռանա, քանի դեռ իշխանապահության չեն հասել։ Պնդում են, թե հակառակ դեպքում վարչապետ Փաշինյանը Արցախի հարցում կգնա անհարկի զիջումների։ Պատասխանելով հարցին, իրենք ինչ լուծում են առաջարկում, ընդդիմությունը հիմնականում ներկայացնում է, թե ինչ պետք է լինի, բայց թե ինչպես են դրան հասնելու, առանձնապես չի մանրամասնում։ Այս 10 օրերի ընթացքում ոստիկանությունը հարյուրավոր ցուցարարների է բերման ենթարկել։ Առնվազն 15-ի դեմ քրեական գործ է հարուցվել տարբեր գործողությունների համար, չնայած ընդդիմության ու իրավապաշտպանների մեղադրանքներին, ինչպես նաև համացանցում տարածված տեսանյութերին, բռնություն գործադրող ոստիկաններից որևէ մեկի դեմ մինչ այս պահը քրեական գործ չի հարուցվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը համոզված է, որ բողոքի այս արշավի արդյունքում կհասնի նպատակին, այն է կտապալի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, իսկ ինչ կլինի դրանից հետո, ընդդիմադիրները հավատացնում են, որ կկազմեն ժամանակավոր կառավարություն, որ ունեն արժանի կադրեր բոլոր պաշտոնների համար, դե իսկ իշխանությունը արձագանքում է, թե դատելով ընդդիմադիրների միջոցառումների մասնակիցների թվից, հանրությունը այսօր իշխանապահությունը բնավ չի համարում առաջնահերթ խնդիր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն երկրորդ շաբաթն աննազանդության ակցիաներ անցկացնող ընդդիմությունը հաջողության հասնելու դեպքում խոստանում է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը պետք է իշխի 1-ից 1.5 տարի։ Թե ում են տեսնում վարչապետի պաշտոնում, ովքեր են լինելու կառավարության կազմում և ամենակարևորը, ովքեր և ինչպես են նրանց ընտրելու, դեռ չեն հստակեցնում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը միայն ասում է, թե ընդգրկելու են փորձառու մասնագետների առանց անուններ տալու։
Մարդիկ, որոնք շատ արագ արմատական բեկում կարող են մտցնել երկրի անվտանգային, արտաքին, սոցիալական, տնտեսական, գյուղատնտեսական այլ ոլորտներ, որովհետև այսօրվա մեր երկրում բոլոր այդ ոլորտներում ուղղակի ողբերգական վիճակ է։
Սա ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու ընդդիմության արդեն երկրորդ փորձն է անցած 1.5 տարում։ Դաշնակցական պատգամավորն ընդունում է, առաջինը ձախողեցին, քանի որ հանրային մեծ աջակցություն չունեին, բայց հիմա վստահ է, այլ իրավիճակ է։
Բավոք սրտի այդ ժամանակ հանրային շատ լայն աջակցություն, այդ մեր մոտեցումները չարժանացան, բայց այսօրվա իրավիճակում, երբ որ 1 տարի առաջվա խորհրդարանական ընտրությունների իշխանությունը իջել է խաղաղության խոստումով, Արցախի հարցի լուծման խոստումով, դեօկուպացիայի խոստումով և գրեթե 8 ամիս հետո 180 աշյան փոխել է մոտեցումները, մարդիկ հասկանում են, որ իրենց խաբել են, խաբած են մարդիկ, հասկանում են, որ անորոշությունը, վտանգները շատ ավելի զորավոր է։
Քաղաքացիական պայմանագրում մինչդեռ համոզված են, թե ընդդիմությունը հիմա էլ լայն աջակցություն չունի, չնայած ցույցերը չեն դադարում, սակայն հարցը քննարկելու իմաստ չեն տեսնում։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, այս իրավիճակում անցումային կառավարություն ձևավորելու հայտարարությունները առնվազն անլուրջ են։
Եթե հավատանք իրազեկ քաղաքացիների միավորման տված տվյալներին, ապա մայիսի 1-ից մինչև այժմ երկու անգամ պակասել է նրանց անհավատների մասնակիցների թիվը, ասելով 7000, եթե պարոն Իշխան Սաղաթելյանի կարծիքով Հայաստանում 7000 հոգին իր անհավատի մասնակից պիտի ինչ-որ մի կառավարություն ձևավորեն նավագույն նախթանքներս Իշխան Սաղաթելյանին։
Երևանի փողոցներում հանդիպած քաղաքացիների մի մասը ողջունում էր ընդդիմության հայտարարությունը, մյուսներն էլ անիրատեսական ու անընդունելի են համարում նոր կառավարության ձևավորումը, հիշեցնելով, որ վերջին արտահերտ ընտրություններից 1 տարի էլ դեռ չի անցել։
Բայց հələ նավը տեղի չշարժվում, ո՞նց անելու։ Եթե ձևավորեն, ի՞նչ է եղել։
Դեկուս ջահել, բայց նորը։ Որտե՞ղ ժողովուրդը նրանց էլ են հոգնել, նրանց էլ սրանց էլ են հոգնել, արդեն չգիտեն որ քայլի գնան։
Ինչ եք մտածում, հնարավոր է որ նոր ազգային համաձայնության կառավարությունում, ինչպես ընդդիմությունն է ասում, նման դեմքեր մարդիկ կլինեն։
Դժվար։
Հայաց համաձայն են որ փոխվի կառավարությունը, այդ գող չեմ ես կառավարությունից։
Իրանք իրավունքն են մեր երկրի խառնեն իրար, ամբողջ ժողովրդին հանում են իրար դեմ։ Դա ի՞նչ է նշանակում։
Այն ինչ որ երեք ասեցին, մի քիչ շուտ պիտի ասեին։ Ինչ տիպի կառավարություն են ուզում ստեղծեն։ Ինձ որ ես շատ գոհ եմ, եթե ամեն ինչ էլ ճիշտ լինի։
Ես դեմ եմ, կառավարություն կա, իշխանություն կա։
Միասին զբաղվեն։ Ինչու անպայման պետք է Փաշինյանին հանեն, նոր զբաղվեն այդ գործով։
Իշխանապողություն պետք է, միանշանակ, բայց նորմալ մարդ լինի, ոչ թե սրանման։
Փողոցայինով ինչ կլինի, ժողովուրդը իրար չի հասկանում, լավովածը չեն ջոգում, ինչ իմանան, ումը դնեն, որ բանան է, հետա էլի է դանգավոր։
Միակ ճիշտը դա համաձայնության կառավարություն։
Իրենք ասում են մենք գանք իշխանության, որ կասենք ինչ պիտի անենք։ Բայց մենք ուզում ենք որ սկզբից ծրագիր ասեն, գալու են, ինչ պիտի անեն, նոր մենք համաձայնենք։ Ես սխալ եմ համար։
Ընդդիմությունից դեռ միայն հայտնում են, թե որ հարցերն են ժամանակավոր կառավարության ուշադրության կենտրոնում լինելու։ Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության ապահովումից սկսած մինչև գյուղատնտեսություն, ինչպես քայլերի, ինչ հաջորդականությամբ ու ինչ միջոցներով են այդ ամենը իրականացնելու, հարցին դեռ ընդհանրական ձևակերպումներով են պատասխանում։
Մայիսի 12-ին լրանալու է հայկական տարածք ադրբեջանական ուժերի խորանալու 1 տարին։ Դա մեծ լարվածություն է առաջացրել թե խաղաղ բնակիչների բնականոն կյանքի, թե բանակցային գործընթացի համար։ Որոշ հատվածներում կողմերին տարածիորեն մի քանի մետր է անջատում։ Ադրբեջանցիները ժամանակ առ ժամանակ կրակ են բացում Սոտքի հանքավայրի ուղղությամբ և դրանից հետո էլ նույնիսկ հայերին են մեղադրում հրազենով սադրանքներ կատարելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անհնար է հրացանի կրակոցը լինի ու գյուղում չլսենք, ասում է նորաբակցի Թաթուլ Պետրոսյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարել, թե հայկական կողմը 3 երեկոից կրակ է բացել Քելբաջարի իրենց դիրքերի վրա։ Ըստ հաղորդագրության, կրակել են Բասարքեչարի շրջանի Ազիզլի բնակավայրի ուղղությունից։ Սա Գեղարքունիքի Վարդենիսի տարածաշրջանի նորաբակ գյուղն է։
Չենք լսել, չի լսել, այդ բան չկա մեր մոտ։ Եթե հիմա լսում ենք, որտեղ անասուններ դաշտում են գյուղացիների սաղ, իմանում են, որ ինչ հակատարում սարերը։
Պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունը հերքում է նաև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հանդես է եկել իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարությամբ, որում նշում է, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։
1 տարի առաջ մայիսի 12-ին ադրբեջանական ստորաբաժանումները հատեցին Հայաստանի սահմանն ու խորացան մի քանի կիլոմետր Սյունիքի Սև լճի հատվածում ու Վարդենիսի տարածաշրջանի մի քանի գյուղերի, այս թվում Նորաբակի ուղղությամբ։ Գյուղի տարածքում այժմ հայ եւ ադրբեջանցի զինվորները մի քանի տասնյակ մետրերի հեռավորության վրա են։ Շապաթորը ադրբեջանական կրակոցից հրազենային վիրավորում էր ստացել Սոտքի հանքավայրի հորատող մեքենավար Արմեն Մաթևոսյանը։ Նա դեռևս Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալում է, վիրահատվել է, ապաքինվում է։
Բոլորը ապշակ են, որ եթե արդեն բժիշկներն են համոզված, որ կրակոցը տեղի ունեցել միտումնավոր։
Զինավոր Մաթևոսյանը վիրավորում ստացած Արմենի հորեղբայրն է, նա էլ է հանքում աշխատում։ Ադրբեջանական կրակոցն ասում է թիրախային է եղել, մոտ տարածքից միլիմետրի տարբերությամբ սրտին չի դիպել։
Թիկունքի այդ սրտի կողմից համպուշտը ամբողջության մեջով անցել է, հատկապես հանքի մոտակա տարածքներում թուրքերի գործնեությունը ակտիվացել է, նրանք փորձում են իրենց դիրքերը ավելի մոտեցնել հանքի չորս կողմը։
Շաբաթօրը հանքավայրը գործունեությունը դադարեցրել էր, աշխատակիցները տարհանվել էին։
Կիրակի օրը վաղ առավոտյան հանքավայրը վերսկսել է իր աշխատանքները և մինչ այսօր աշխատում է իր բնական հունով և կրակոցներ Սոտկի հանքավայրի ուղությամբ տեղի չեն ունեցել այս վերջի երկու օրվա ընթացքում։
Սոտկի հանքավայրը շուրջ 700 աշխատակից ունի, 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Եռակողմ հայտարարությամբ Քարվաճարի շրջանն անցավ Ադրբեջանին, հանքի մի մասը անցավ Ադրբեջանի հզգողության տակ, որևէ աշխատանք այդտեղ չի կատարվում։ Ընկերությունից ասում են, հանքի որ մասն է ադրբեջանական դժվար է ասել, սպասում են դեմարկացիա, դելիմիտացիա սկսվի, երբ գործընթացի ժամկետները հայտնի չեն։
Վերադառնանք մեր օրերի ցույցերին, դժբախտաբար արձանագրվել են բռնության դեպքեր, ընդդիմությունը պնդում է, որ իրավապահների կողմից բիրտ գործողություններ են կիրառվել մի շարք ակտիվիստների նկատմամբ։ Հանրության վրա ճնշող ազդեցություն են գործել նաև մի քանի պապիկների ծեծի ենթարկելու կադրերը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում ընդդիմության ցույցի ժամանակ տարեց տղամարդկանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքով 3 հոգի ձերբակալվել է։ Միջադեպի մյուս մասնակիցների ինքնությունը դեռ ճշտվում է, հաղորդում է քննչական կոմիտեն։ Ձերբակալվածներից 23-ամյա Տարոն Մանուկյանը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի որդին է։
Հարևանի տղեկ են, իրար հետ աշխատել ենք, ամենուր դուրս կգանք կշփվենք։ Կանգնած խոսում ենք, մեքենաներ նեգան, առաջարկություն եղավ մասնակցելու միտինգի, հրաժարվանք, թուրքսեցին, հավգիտով մեր կողմից խփեցին, իրանքիչան ու սկսվավ պատկերը։
Միջադեպը տեղի ունեցել անցած շաբաթավերջին, երբ իշխանապահություն պահանջող ընդդիմությունն այցելել էր Գյումրի։ Տուժող ճանաչվածներից մեր ուժան Յայլոյանը ցուցարարներին հանդիպել էր խանութ գնալու ճանապարհին։
Տիատունը տիա խանութ ընդեղ աղջիկ ջան, այսօր դեստա յուր դիս պիտի բերեն։ Եթե մեսերը կարող էսել, որ 3 հոգով կարող էին մեքենաների դեմը փակել, այդքան մեքենաների դեմը փակել, չթողնել մտնեն քաղաք մեքենաները, եթե հնարավոր է, առաջինը ես եմ փակել եմ ճամպեն, էլ չկա ասելու։ Եթե մեկը փորձի կամ ուղեղին տա, առանց մտածել խոսա, թե 3 հոգով կարող են ճամպա փակել։ 3 հոգի ենք եղել, 4-րդ մարդը այն մայթ Էզրին, այսպես կանաչները բանկերներ, ծաղի գերցանե, հողը բանկերներ, թուլցներ, որ ծաղի աճ։
Միջադեպը տեղի ունեցել քաղաքի մուտքի մոտ Երևանյան խճուղում, ավտոերթի ընթացքը քաղաքում պարեկային ծառայության մեքենաներն ուղեկցում էին, սակայն բուն միջադեպի վայրում ոստիկաններ չեն եղել, վեճի մասնակիցներին բաժանել են տարածքով անցնող պատահական մարդիկ։ Արձագանքելով այս միջադեպին, ընդդիմության առաջնորդները 3 պնդել էին, թե սադրանքի զոհ են դարձել, իրենց վիրավորել են, իրենք էլ ստիպված են եղել արձագանքել։ Նույն պատճառաբանությունը հնչեց նաև անցած շաբաթ, երբ համացանցում տեսանյութ տարածվեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի մոր մասնակցությամբ։ Տիկինը մի քանի անգամ միջնամատ էր ցույց տվել պատշգամբի տակով անցնող ցուցարարներին, հետո էլ թքել նրանց ուղությամբ։ Ավելի ուշ բացատրելով այս միջադեպը, Սիմոնյանը պնդել էր, մայրիկին յարդերը տեղի են տվել։
Այո, մեր տան մոտ է եղել այդ ամեն ինչը, ներքևից իմանալով, որ դա մեր բնակարանն է, ցուցարարների կողմից վիրավորանքներ են հնչելի մասերին և իմ ընտանիքի հասցեին, որինի պատասխան մոմայրիկի բանը նյարդերը չի դիմացել։
Ակցիաների մեկնարկիցի վեր իրավապաշտպանները հարց են բարձրացնում, իսկ ինչով են զբաղված ոստիկանները, որոնք աշխատավարձ են ստանում հասարակական կարգը պաշտպանելու համար։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ընդգծում է, իրավական երկրում հարցերը պետք է լուծվեն միայն իրավական ճանապարհով։
Ինձ թվում է, որ վստահաբար գիտեմ նաև, որ որևէ մեկը ինքնատատաստանի իրավունք չունի Հայաստանում։ Եթե հայ հոյել են ծերունիները և իրենք վիրավորվել են, կարող են դիմել դատարան կամ կարող են դիմել դատախազություն։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկրից երկրորդ քաղաքից տեղափոխվենք երրորդ, ինչպես հայտնի է, տարբեր հատվածների արճակատումը փողոցներից զատ ընթանում է նաև սոցցանցերում։ Իդեպ, այդ հարթակում գուցե ավելի թեժն բորբոքվում կրքերը, բայց պատժվելու առիթ կարող է դառնալ ոչ միայն բռնության կոչը, հայհոյանքը, կամատելության խոսքը, երբեմն բավական է ընդամենը հավանել այս կամ այն հանրագիրը, Facebook-յան լեզվով ասած լայք տալ։ Վանաձորում պատահած միջադեպի մասին հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի համայնքապետարանի 20 տարվա աշխատակից Արթուր Ղազարյանն անցած շաբաթ գործազուրկ է դարձել սեփական կամքին հակառակ։ Վերադասը նրան ու քաղաքապետարանի ևս մեկ աշխատակցի ազատել է գործից սոցիալական ցանցերում քաղաքական դիրքորոշում արտահայտելու, գործի ժամերին ցույցերին մասնակցելու համար։ Դա համարել են համայնքային ծառայողի մասին օրենքի խախտում։
Իրանք ընդունել են, որ դա ես իրանք քաղաքական հակառակորդն եմ։ Այսինքն հակառակորդ չէ, քանի որ իրանք ուրիշ ձևով են մտածում, ես իրանք քաղաքական թշնամին եմ։ Դրա համար անհետ-հետ պատճառաբանությամբ ազատել են աշխատանքից։
Ընդհանրապես ասել եմ, քանի որ դուք համայնքային ծառայող եք, խնդրել եմ քաղաքական զսպվածություն դրսևորել, խնդրանքս է տեղել։
Այսինքն ինչպես է գնահատել, որ դա անսուս պարարքն է։
Ատելություն, վիրավորանք երկրի ղեկավարային այլ պաշտոնյաների քաղաքացիների, որը հանրային համայնքային ծառայողի կողմից կարծում եմ անթույլատրելի է, նաև օրենքն է դա ասում։ Դա ես չեմ ասում, դա օրենքն է ասում։
Հրամանն ստորագրել է աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, փաստաթղթին կցելով ենթակաների Facebook-յան էջերից արված քաղվածքներ իշխանություններին քննադատող հոդվածներով ու հայտարարություններով, որպես ապացույց ներկայացված են նաև լուսանկարներ, թե նրանք մասնակցել են ընդդիմության հանրահավաքներին։
Հանրահավաքներին մասնակցել սոցիալ-քաղաքական ընդդիմության
աշխատանքի ժամին։
Եղել է նաև աշխատանքի ժամին, այո, ու նաև աշխատանքի ժամին սոցիալական ցանցերով կոչեր, վիրավորանքներ ղեկավարին։
Դա իրանց ներկայացրած փաստերը, ոնց որ իրանք են ասում, դա օդից կախված լուրեր են։
Գործը կորցրած Արթուր Ղազարյանը չի հերքում։ 6 ամիս առաջ տեղի ունեցած թիմ ընտրություններին աշխատել է նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասանյանի օգտին։ Աշխատանքից ազատված գործընկերն էլ եղել է նրա գլխավորած ընդրացուցակում, բայց պնդում է, թե իր քաղաքական հայացքներն ամենօրյա աշխատանքի վրա որևէ կերպ չեն ազդել։ Աշխատանքային ժամերին էլ ցույցերի չի մասնակցել։
Ես իմ աշխատանքային ժամերին բացարձակ իմ դիրքորոշումը ոչ մի անգամ չեմ ցույց տվել, մասսայական չեմ արտահայտել, միտինգներին չեմ մասնակցել, թե ի աշխատանքից հետո, թե ես ինչ եմ անում ու ոնց եմ անում, դա արդեն իմ անձնական գործն է։
Աշխատանքից ազատված Ղազարյանը պնդում է, թե իրականում վերադասը գործել է էլ ավելի վերևների, մարզային իշխանությունների հրահանգով, որպես ապացույց մեջբերումներ է անում անձնական զրույցներից։
Մի քանի հոգու ներկայությամբ ասելա, եթե ես ձեզ չեմ ազատում աշխատանքից, ինձ են ազատելու աշխատանքից։ Իրանց քաղաքական հիմնավորումը պարոն Հակոբյանի եղելա միակ այդ։ Զգուշացումներ չի եղել, ամեն մեր հանդիպումը եղել է ընդամենը, որ մենք դիմում կրենք հեռանանք։
Համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը միջդեռ մեղադրանքները չի ընդունում։
Ոչ, ես գիտեմ, որ իրանք պնդել են, նման բան չի եղել ընդհանրապես։
Այսինքն դա ձեր միանձնյա որոշումն է եղել։
Այո, այո, իհարկե, քանի որ ես եմ հրաման տվողը, իհարկե, որևէ մեկը իմ կայացած հրամաններում կամ որոշումներում չի կարող ազդեցություն ունենալ, որովհետև բացառապես իմ հրամանը եւ որոշումները բխում են միայն օրենքից։
Առաջիկայում կողմերի այս փաստարկները կլսվեն դատարանում։ Ղազարյանն ու նրա գործընկերները դատի են տվել համայնքային իշխանությանը կորցրած աշխատանքը վերականգնելու համար։ Սա վերջին ամիսների ընթացքում նմանատիպ արդեն երկրորդ դատական հայցն է Լոռու մարզում։ Մինչ այդ էլ դատարաներ դիմել են դիմադիր Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի մեկ այլ անդամ պոլիկլինիկայի տնօրենի պաշտոնում վերականգնվելու պահանջով։ Այդ գործով քննությունը դեռ չի ավարտվել։ Դիմումատուները, սակայն, վստահ են, եթե նույնիսկ հայաստանյան դատարաններում չհաղթեն, եվրոպական ատյան կդիմեն։ Հիշեցնում են Լոռու մարզպետարանի նախկին աշխատակից Արմեն Հովանիսյանի դեպքը, որ 2008-ին ազատվել իր աշխատանքից ընդդիմադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած ցույցերին մասնակցելու համար։ Մեկ տարի առաջ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել էր նրա հայցն ու պարտավորեցրել Հայաստանի կառավարությանը 7000 եվրոյի փոխադուցում վճարել քաղաքացու խաղաղ հավաքներին մասնակցելու իրավունքը խախտելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մայիսի 13-ին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Ադրբեջանը Հայաստանին 5 կետ է ներկայացրել, Հայաստանը արձագանքել է պատասխան 6 առաջարկներով, որոնց վերաբերյալ այնուամենայնիվ հստակ տեղեկություններ չկան։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի փոխանցմամբ այդ 6 կետը դժվար է առաջարկ համարել։ Նրա տեղակալն էլ ասում է, թե օրակարգում է նաև անկլավների թեման հայկական կողմը, դա չի ընդունում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր բացահայտել է, ինչ սկզբունքներ է առաջ քաշել Երևանը խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար։ Մինչ պաշտոնական Երևանը լռում է, Բայրամովն այսօր ներկայացրել է Հայաստանի առաջ քաշած 6 կետերից մի քանիսը։ Ըստ նրա, Երևանից ստացած փաստաթղթերում նշվում է, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի Ադրբեջանից։ Ընդգծվում է, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է համահունչ լինի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարությունների դրույթներին։ Մյուս կետով էլ, ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի, հայկական կողմը նշել է, թե պատրաստ է բանակցել Բաքվի հետ և այդ հարցով դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահներին։
Եթե նայենք այդ փաստաթղթին, կտեսնենք, որ դրանք չեն կարող առաջարկներ կոչվել։ Այդ փաստաթուղթը ներկայացվել է հայկական կողմի արձագանքի տեսքով Ադրբեջանի առաջարկներին։ Ես կարող եմ թվարկել այդ 6 կետանոց արձագանքի որոշ կետեր, և դուք էլ կարող եք եզրակացնել, թե որքանով է կարելի դրանք առաջարկներ համարել։
Հայկական կողմը սեփական առաջարկները դեռ չի գաղտնազերծել։ Արտգործնախարարը միայն հայտարարել է, թե Երևանի համար առանցքային է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և Արցախահայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցը։ Նույնը այսօր կրկնել է նաև վերջերս հատուկ հանձնարարություններով դեսպան նշանակված Էդմոն Մարուկյանը։ Վերջինս պնդել է, թե Ադրբեջանը համաձայնել է բանակցությունների օրակարգում ներառել թե սեփական 5, թե Հայաստանի 6 առաջարկները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը, սակայն, այս բռնման մասին որևէ ակնարկ չի արել։ Շաբաթներ առաջ Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին մինչև ապրիլի վերջ սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծել։ Բայրամովը այսօր հայտարարել է, թե Բաքուն ու Երևանը արդեն համաձայնեցրել են պատվիրակությունների կազմը։ Թե կոնկրետ ովքեր են լինելու հանձնաժողովում, նախարարը չի ասել, միայն նշել է, թե Ադրբեջանը ներկայացված կլինի փոխվարչապետի մակարդակով։ Թե ով է ներկայացնելու Հայաստանը, հստակ չէ, արտգործնախարարությունը մանրամասներ դեռ չի հայտնել։ Հստակ չէ նաև, երբ է լինելու կողմերի առաջին հանդիպումը ու որտեղ։ Մինչ այդ առաջիկա բանակցությունների օրակարգից որոշ մանրամասներ է բացահայտել նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Խալավ Խալավովը մասնավորապես պնդել է, թե սահմանազատման այդ հանձնաժողովը ի թիվս այլ հարցերի պետք է քննարկի նաև Տավուշում գտնվող Ղազախի շրջանի ադրբեջանական 7 անկլավային գյուղերը և Արարատի մարզի Քյարքին, Տիգրանաշենը Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերը։
Ղազան, Երդիքանդի, Քյարքի, Տիգեր բունան լագդեր մասալլար դելիմիտացիա կոնտեքստին դա հալին տապմալոդեր
Ղազախի 7 շրջանների Քյարքի հետ կապած հարցերը եւ այս թեմայի հետ կապած հարցերը պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ համանազատման համատեքստում։ Հայաստանը երբեք չի կարող հայտարարել, թե այդ տարածքները Ադրբեջանինը չեն։ Այդ տարածքների վերադարձը Ադրբեջանի վերահսկողությանը պահանջում է համանազատման գործընթաց եւ կքննարկվի համանազատման պահանջներին համապատասխան ու դրա շրջանակներում։ Այդ հարցերը կքննարկվեն ու կլուծվեն։
Մասալլար մուզաքյորնուպ ուսալլին տաբաջախտր։
Պաշտոնական Երևանը Բաքվի այս պնդումներին արձագանքել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի մակարդակով։ Մարուկյանը պնդել է, հայկական կողմում չկա որևէ իրավական հիմնավորում, թե Հայաստանի տարածքում երբևէ դե յուրե ադրբեջանական անկլավ է գոյություն ունեցել։ Փոխարենը, ըստ Մարուկյանի, կան իրավական հիմնավորումներ, որ Հայաստանին են պատկանել, ու մի քանի այլ տարածքներ, այդ թվում Սոտք, Խոզնաբար հատվածում։ Այս հարցերը պետք է քննարկվեն եւ լուծում ստանան դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացում, Արմենպրեսին ասել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը։ Ազատությունը դիմել է նաեւ արտգործնախարարությանը, խոստացել են ավելի ուշ արձագանքել։ Անցած շաբաթ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել էր, թե մինչ այս պահը անկլավների հարց չի բարձրացվել։
Երկու կողմն էլ լուր է այս հարցում, այս հարցը դեռևս չի քննարկվել։ Մեր հույսը այն է, որ հնարավոր լուծման տարբերակը այն է, որ Հայաստանի անկլավը թողնում է Ադրբեջանի, Ադրբեջանի անկլավները, որոնք Հայաստանի տարածքում են, մնում է Հայաստանի։
90-ականների պատերազմից հետո Տավուշի մարզում ադրբեջանական 7 անկլավային գյուղ է մնացել՝ Վերին Ոսկեպար, Ներքին Ոսկեպար, Բաղանիս Այրում, Խեյրիմլի, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Ղզել Հաջլը, Արարատի մարզում այլ Տիգրանաշենը, Երբեմնի Քյարքին, իսկ ադրբեջանական կողմում մնացել է մի ժամանակ հայաբնակ Արծվաշենը, ներկայիս Բաշքենդը, որը ժամանակին Գեղարքունիքի մարզում էր։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմուտքի դիվանագետները ուշադիր հետևում են հայաստանյան անցուդարձին։ Այս ժամանակաշրջանում Եվրոպան նաև աջակցություն է տրամադրում։ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը կապեր են հաստատել 3 տասնամյակ առաջ։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիությունը կարևորում է ոչ թե ընդհանրապես Հայաստանին, այլ կոնկրետ Սյունիքին օգնելու խնդիրը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արևմտյան գործընկերները, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հայտարարել են, թե հետևում են հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին, կոչ անելով հարգել հավաքների իրավունքն ու միաժամանակ զսպվածություն ցուցաբերել։ Ժամեր առաջ հանդես գալով լրագրողների առջև ՀՄՆ պետ քարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը դիմեց թե հայաստանի իշխանությանը, թե ընդդիմությանը։
We fully support the fundamental freedoms of expression.
Մենք լիովին աջակցում ենք ազատ կամարտահայտման եւ խաղաղ հավաքների հիմնարար իրավունքը, կոչ ենք անում մարդկանց իրենց կարծիքն արտահայտել խաղաղ ձևով, իշխանություններին հորդորում ենք զսպվածություն ցուցաբերել, իսկ ցուցարարներին զերծ մնալ բռնությունից եւ հարգել օրենքի գերակայությունն ու Հայաստանի ժողովրդավարությունը.
To refrain from violence and to respect the rule of law and Armenia's democracy.
Նույն ուղերձները կրկնեց նաև Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, դեսպան Անդրեա Վիկտորինին այսօր ընդգծեց Բրյուսելի գլխավոր նպատակն է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացմանը.
And yes, we observe the situation.
Այո, հետևում ենք Հայաստանի ներքին իրավիճակին։ Ականատես եղանք որոշ լարված իրավիճակների, որոնց ժամանակ տպավորություն ստացա, որ պետք է հարցեր բարձրացնել, ուղիղ կերպով բարձրացնել։ Եվ ես դա արեցի։ Հստակ հայտարարություն արեցի, որ ոստիկանությունը պետք է հետևի բոլոր կանոններին։ Ոստիկանությունն ու իրավապահ մարմինները չպետք է լինեն անպատժելի։ Այս ամենին պետք է հետևել։ Մյուս կողմից կասեի, որ կարող են տարբեր ընկալումներ լինել, թե որոնք են խաղաղ հավաքները, եւ եթե արկային սադրանքներ, ինքս ինձ հարց կտամ, որտեղ են այդ սադրանքները ավարտվում, բայց սա որոշման հարց է։
Then I would personally ask myself where does it end, but this is a decision.
Լրագրողներին հանդիպելով Հայաստանի ու Եվրոպական միության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի արդիվ Անդրեա Վիկտորինը խոսեց նաև անցած ամռանը Բրյուսելի կողմից Հայաստանի համար նախատեսված 2.6 միլիարդ եվրո աջակցության փաթեթի մասին, թե քրտնաջան աշխատանք է տարվում այդ ուղությամբ։ Սիսիան-Քաջարան ավտոճանապարհի կառուցման մասին գործընթացը տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումների կազմման փուլում է, Կանաչ Երևան ծրագրի շրջանակում արդեն համաձայնագիր է կնքվել կանաչ ավտոբուսների առաջին խմբականակի ներկրման վերաբերյալ, երկրորդ խմբականակը սպասվում է գարնանը։
The things are ongoing.
Գործերն առաջ են ընթանում եւ մենք շատ ներգրավված ենք։
I think this is also politically very important that we support Sunik.
Կարծում եմ, նաև քաղաքական առումով շատ կարևոր է, որ տարբեր ուղություններով աջակցում ենք Սյունիքին։ Այս աջակցությունը չի վերաբերում միայն ավտոմայրուղուն, այն ուղված է փոքր ու միջին ձեռներեցության զարգացմանը, կրթությանը։
Եվրամիության դեսպանին խնդրեցինք մանրամասնել, ինչու է Սյունիքին աջակցելը քաղաքականապես կարևոր։ Վիկտորինը հիշատակեց անցած տարվա մայիսին Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժումը։
What we tried to do and we did together.
Ինչ փորձում ենք անել եւ արել ենք միասին անցած տարի, երբ մայիսին ականատես եղանք առաջին ներխուժումներին։ Երևանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների բոլոր դեսպանները այցելեցին Սյունիք, ուղերձ հղելով, որ հետևում ենք իրավիճակին։ Որոշակի բաներ կան, որոնք պետք է քննարկել Ադրբեջանի հետ։ Մենք կարող ենք աջակցել։ Այնինչ մենք կարող ենք անել, աջակցելն է, եւ սա առաջարկվել է ու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նամակ գրել նախագահ Ալիևին ու վարչապետ Փաշինյանին, որ առաջարկում ենք մեր ծառայությունները, որոնք կարող են լինել փորձագիտական բնույթի կամ վերաբերել սահմանային իրավիճակին։ Քննարկումները շարունակվում են եւ հույս ունեմ, որ դրական արդյունքի կհանգեցնեն։
Եվրամիության դեսպանը Վերեստին ընդգծեց, որ Բրյուսելը աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն ու պատրաստ է կողմերին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները արդեն մի քանի հանդիպում են ունեցել Բրյուսելում, պայմանավորվելով բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչպես նաեւ սահմանազատման հանձնաժողով ձևավորել։ Առայժմ, սակայն, այս ուղղությամբ հստակ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 76-րդ օրն է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերը նախորդին Օդեսան հրթիռակոծել են այն ժամանակ, երբ այնտեղ էր գտնվում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Նա հանդիպում էր Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալի հետ, երկուսն էլ թաքնվել են ռմբապաստարանում։ Ռուսական հրթիռներով Օդեսան ռմբակոծվում է գործնականում յուրաքանչյուր օր, ինչպես եւ այսօր Շարլ Միշելի հետ մեր այցի ժամանակ, Telegram-ի իրեջում գրել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Նրանց բանակցությունների հիմնական թեման ուկրաինական ապրանքների արտահանման հետ կապված խնդիրներն էին։ Ուկրաինայի վարչապետը Շարլ Միշելին տեղեկացրել է, որ ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակման հետևանքով Ուկրաինան յուրաքանչյուր օր 170 միլիոն դոլարի վնաս է կրում։ 90 տոննա գյուղատնտեսական ապրանքներ, որ Ուկրաինան պլանավորել էր արտահանել Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Եվրոպական երկրներ, արգելափակված են, ասել է Շմիգալը, նշելով, որ ապրանքների մի մասը հաջողվել է ավտոմոբիլային տրանսպորտով եւ երկաթուղով արտահանել, մի մասը մնացել է ռմբակոծվող քաղաքներում, մի մասն էլ ռուսական ուժերը արգրավել են։ Ռուսական օդուժը Օդեսայի վրա 7 հրթիռ է արձակել, վերջինը Մոսկվայում մայիսի 9-ի հրավառությունից հետո։ Այն հարվածել է Օդեսայի մոտ գտնվող Ֆոնտանկա գյուղի առևտրի և ժամանցի կենտրոնին։ Պահեսների հրթիռակոծման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, երկուսը վիրավորվել են, Ֆոնտանկայում 3 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Օդեսայի քաղաքապետ Գենադի Տրուխանովը, ժամանելով հրթիռակոծության ենթարկված պահեսներ, ասել է, որ այն գործող պահեսներ էին, աշխատող մարդիկ կային։ Նա նշել է, որ պահեսները ոչ մի կապ չեն ունեցել ռազմական ենթակառուցվածքների հետ, այստեղ զինամթերքի պահեսներ չկան և չեն էլ եղել։
Никаких здесь складов оружия, боеприпасов нет и не было. Вот так русский мир поздравил город-герой Одессу с 9 мая.
Ահա այսպես ռուսական աշխարհը շնորհավորեց հերոս քաղաք Օդեսայի մայիսի 9-ը, ասել ենա։ Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտերը շարունակվում են։ Լուգանսկի մարզում շաբաթներ տևած մարտերից հետո ուկրաինական ուժերը դուրս են եկել Պոպասնայա բնակավայրից, ռազմաճակատային գիծն արդեն անցնում է Բելոգորովկայի շրջանում։ Դոնեցկի մարզում անցած գիշերվանից հրետակոծությունների եւ ավիահարվածների տակ էր Ավդեևկա բնակավայրը։ Տեղի ոստիկանության հաղորդման համաձայն 12 խաղաղ բնակիչը զոհվել եւս 7-ը վիրավորվել են։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը օդուժով եւ հրթիռներով հարվածել են Նիկոլայևի, Խերսոնի, Դնեպրոպետրովսկի մարզերի բնակավայրերին։ Մարիուպոլում ռուսական ուժերի եւ հրետանու կրակի տակ է Ազովստալ գործարանի տարածքը։ Մայիսի 7-ին Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկն ասել էր, որ Ազովստալից դուրս են բերվել բոլոր երեխաները, կանայք եւ մեծահասակները։ Քաղաքապետի խորհրդական Պյոտր Անդրյուշենկոն այսօր ասել է, որ Ազովստալի տարածքում դեռ 100 խաղաղ բնակիչ է մնում։ Մակի տվյալներով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից փետրվարի 24-ից մինչև մայիսի 8-ը Ուկրաինայում զոհվել է 3381 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 235 երեխա։ Արևմտյան բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրար ետևից այցելում են Ուկրաինայի մայրաքաղաք և Կիևի մարզի ազատագրված շրջաններ, որտեղից ռուսական ուժերը հետ են քաշվել։ Այսօր այնտեղ են Գերմանիայի և Նիդերլանդների արտգործնախարարները։ Ռուսական ներխուժումից մեծապես տուժած Իրպենի մասին Նիդերլանդների արտգործնախարար Վոպկե Հոգստրան Թվիտերի իր էջում գրել է. Ռմբակոծված տները և շինությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես է պատերազմն ազդել այստեղ ապրող տղամարդկանց կանանց և երեխաների վրա։ Այդ գործողությունները չեն կարող անպատիժ մնալ։ Նիդերլանդները լի է վճռականությամբ պարզելու ճշմարտությունը և հասնելու արդարության։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոկը գերմանական կառավարության առաջին ներկայացուցիչն է, որ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո այցելում է Ուկրաինա։ Նա եղել է Բուչայում, որտեղ ռուսական ուժերի հեռանալուց հետո հայտնաբերվել են խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանությունների վկայություններ։
Մենք պարտավոր ենք ոչ միայն հարգել զոհերի հիշատակ, այլև պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Դա այն է, ինչ մենք պետք է անենք որպես միջազգային հանրություն։ Սա խոստում է, որը մենք կարող ենք և պետք է տանք այստեղ, Բուչայում։
Das ist das Versprechen, was wir hier in Bucha.
Անցած ապրիլի սկզբին աշխարհը ցնցվել էր, տեսնելով, թե ինչ է կատարվել Բուչայում, երբ հրապարակվեցին իրենց տներում, բակերում և փողոցներում սպանված խաղաղ բնակիչների լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Մոսկվան մեղադրանքները չի ընդունում, ասելով, թե դրանք բեմականացված տեսարաններ էին։ Կիևի մարզում մայիսի 4-ի դրությամբ հայտնաբերվել է սպանված խաղաղ բնակիչների 1235 մարմիններ։
Սանկցիաների հարցում կա էներգակիրների հանգամանքը, որը լարվածություն է առաջացնում արևմտյան երկրների շարքերում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը Եվրամիությունը կարող է վերջնականապես համաձայնեցնել արդեն մի քանի օրից։ Այսօր Փարիզում գործող LCI-ի լրատվական հեռուստաալիքի եթերում նման կանխատեսման հանդես եկավ Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով նախարար Կլեման Բոնը։ Կարծում եմ, որ Եվրամիության անդամները Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների նոր փաթեթի շուրջ համաձայնության կարող են գալ արդեն այս շաբաթ։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը շատ ազդեցիկ է լինելու և հնարավորություն կտա Եվրամիությանն աստիճանաբար ձերբազատվել ռուսական էներգակիրներից կախվածությունից։ Այս ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է շուրջօրյա ռեժիմով, նշում էր ֆրանսիացի նախարարը, ընդգծելով սակայն, որ Փարիզում շատ լավ հասկանում են այն մեջբերում օբյեկտիվ դժվարությունները, որոնց կբախվեն ռուսական ներկրող այնպիսի արևելաևրոպական պետություններ, ինչպիսին են օրինակ Հունգարիան և Սլովակիան։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Էմանուել Մակրոնն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը համաձայնեցնելուն ուղված գլոբալ շփումները բոլոր մակարդակներում շարունակվում են, հաղորդել է Ելիսեյան պալատը, նշելով, որ նավթային ըմբարգոյի խնդիրը նախագահ Մակրոնը քննարկում է ոչ միայն Օրբանի, այլև Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Վերջին երկուսն ի դեպ 3-3-ան Բուդապեշտում արդեն իսկ մի քանի ժամ տևողությամբ բանակցություններ են անցկացրել, դրանց առանցքային թեման կրկին ռուսական նավթի ներկրումների ամբողջական արգելքի դեմ Հունգարիայի առարկություններն էին։ Պաշտոնական Բուդապեշտը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ ռուսական նավթի ներկրումների վրա լիակատար ըմբարգոյի սահմանումը երկրի տնտեսության համար կարող է ատոմային ռումբի էֆեկտ ունենալ։ Օրբանի հետ բանակցությունների ավարտին, սակայն, ֆոն դեր Լայենի հայտարարություններում որոշակի չափավոր լավատեսության նշույլներ առկա էին։ Վարչապետ Օրբանի հետ այսօր երեկոյան կայացած բանակցություններն օգտակար էին պատժամիջոցներին և էներգետիկ անվտանգությանը վերաբերող խնդիրներում հստակություն մտցնելու տեսանկյունից, Թվիտերում գրել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահը, հավելելով, որոշակի առաջընթաց արձանագրել ենք աշխատանքը, սակայն հարկավոր է շարունակել։ Reuters գործակալության տեղեկություններով Եվրամիությունը քննարկում է ռուսական նավթից ամենամեծ կախվածություն ունեցող երկրներին ուղղակի ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու հարցը։ Դրանից բացի Եվրահանձնաժողովն արդեն իսկ հայտարարել է, որ ռուսական նավթի ներկրումների ամբողջական արգելքն ուժի մեջ մտնելու դեպքում Հունգարիայի համար բացառություն կարվի մինչև 2024 թվականի վերջն, իսկ Չեխիայի և Սլովակիայի համար մինչև նույն թվականի ամառ։
We acknowledge that Hungary and other countries
Մենք ընդունում ենք, որ Հունգարիան եւ դեպիցով ելք ունեցող մյուս պետությունները, որոնք նաեւ զգալի գաղում ունեն ռուսական նավթից, շատ յուրահատուկ իրավիճակում են հայտնվել եւ դա յուրահատուկ որոշումներ է պահանջում, այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էրիկ Մամերը։ Սխալ կլիներ, սակայն, կարծել, որ ռուսական նավթի ներկրումը պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի հաստատման ճանապարհին առկա միակ խոչընդոտն է։ Գոյություն ունի նաև ռուսական նավթի տեղափոխման խնդիրը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ պատժամիջոցների նոր փաթեթով Եվրամիության անդամ պետությունների դրոշների ներքո նավարկող տանկերներին կարգելվի ռուսական նավթ տեղափոխել։ Financial Times-ի տեղեկություններով, սակայն, Եվրամիության ղեկավարներն այս մտադրությունից հրաժարվեցին այն բանից հետո, երբ Դաշինքի միանգամից երկու պետություններ, Հունաստանը և Մալթան, սպառնացին վետոյի ենթարկել ողջ փաթեթը, եթե այս դրույթը մնա Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների վերջնական ցանկում։ Բանն այն է, որ այս երկու երկրներին է պատկանում Եվրամիության տարածքում գրանցված խոշոր տարողունակությամբ տանկերների կեսից ավելին և դրանք շահագործող ընկերությունների եկամտի հիմնական աղբյուրներից մեկը ռուսական նավթի տեղափոխումն է։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի հաստատումը սպառնում է արգելափակել նաև Կիպրոսը։ Պաշտոնական Նիկոսյան պահանջում է պատժամիջոցների ցանկից հեռացնել Ռուսաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության տարածքում անշարժ գույքի ձեռքբերման նախատեսվող արգելքը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ միայն 2020 թվականին ռուսաստանցիները 100 միլիարդ եվրոյի ներդրում են կատարել կղզում, այդ գումարի մի զգալի մասը բաժին է ընկնում հենց Կիպրոսի անշարժ գույքի շուկայում կատարված գործարքներին։
Ռուսաստանում բարդ վիճակում են մամուլի աշխատակիցները, նրանցից բնավ ոչ բոլորն են Կիսելով, Սոլովյովների նման գովաբանում Պուտինին եւ ասում, թե ես լի Վերխովնի, так сказал, значит так правильно. Մի քանիսը ռիսկի են դիմում, գիտակցելով, որ Վերխովնի ռեժիմը կարող է նրանց համար դժոխային պայմաններ ստեղծել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, Ռուսաստանը Ուկրաինայում հաղթելու է եւ հասնելու է բոլոր նպատակներին, իշխանամետ լրատվամիջոցների աշխատակիցները իրենց բողոքն են հայտնում Պուտինի վարած քաղաքականության դեմ։ Մայիսի 9-ին իշխանամետ Լենտարու հրատարակության կայքում Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով նախագահ Պուտինին քննադատող սուր վերնագրերով 10 հոդված էր հայտնվել, մեջբերենք մի քանիսը։
Պուտինը սանձազերծեց 21-րդ դարի արյունալի պատերազմները մեկը։ Զելենսկին ավելի ուժեղ է, քան Պուտինը։ Ռուսական վերնախավը կամքից զուրկ է։ Վլադիմիր Պուտինը վերածվել է ողորմելի դիկտատորի եւ պարանոիկի։ Ռուսաստանը սպառնում է ոչնչացնել ամբողջ աշխարհը։
Խմբագիրները արագ հեռացրել են այս նյութերը, սակայն կայքի արխիվը պահպանել է առաջին էջի տեսքը։ Լենտարուն չի մեկնաբանել իրավիճակը, հրատարակության գլխավոր խմբագիր Վլադիմիր Տոդորովյան նովոստին ասել է, թե ստրեսային վիճակում են եւ դեռ չեն մեկնաբանում կատարվածը։ Սկանդալային հոդվածների հրապարակումից քիչ անց տեղեկություն տարածվեց, որ պատերազմի ու Պուտինի դեմ վերնագրերն ու հոդվածները տեղադրել են հենց հրատարակության աշխատակիցները և հայտարարություն տարածել։
Սա հակերային հարցակում չէ, սա մեր գիտակցված որոշումն է, որը կայացվել է համեմատաբար շատ վաղուց, բայց հնարավոր չի եղել արագ իրականացնել։
Հայտարարությունը ստորագրած խմբագիրներ Եգոր Պալյակովը և Ալեքսանդրա Միրաշնիկովան պնդում են, որ անձամբ են ճանաչում շատ լավ և արժանի մարդկանց, ովքեր աշխատում են իշխանամետ լրատվամիջոցներում և պատերազմի հակառակորդներին կոչ են անում միավորվել անկախ իրենց հայացքների։ Ինչ կլինի նման սկանդալի գնացած խմբագիրների հետ, դեռևս հայտնի չէ։ Հստակ է, որ աշխատանքը Լենտարույում նրանք արդեն կորցրել են, նման ակցիաներ իշխանությունները չեն ներում։ Ռուսական, այսպես ասեմ, ինտելեկտուալ հասարակությունը կիսված է երկու մասի, մի մասը դեմ է պատերազմին և ակտիվ այդ մասին հայտարարում է, մյուս մասն էլ կամ լռում է, շարունակելով իրենց աշխատանքը նաև իշխանամետ մեդիաներում, կամ հայտարարում է, թե աջակցում է Պուտինին և դատապարտում է նրանց, ովքեր դեմ են արտահայտվում պատերազմին։ Պատերազմը դատապարտող լրագրողների մեծ մասն էլ ստիպված է եղել թողնել երկիրը։ Լենտարուի սկանդալային հրապարակումները միակ անախորժությունները չեն, որոնց երեք արերեսվել են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Հակերային հարձակումների արդյունքում կայքերից շատերում հայտնվել էին պատերազմը և Պուտինի քաղաքականությունը կոշտ քննադատող գրառումներ, իսկ տոնական համերգի ժամանակ, որը օնլայն հաղորդում էին Դաշնային հեռուստաալիքները, մեծ հայրենական պատերազմի մասնակիցների լուսանկարների շարքում էին հայտնվել ամերիկացի հայտնի հանցագործներ Բոնի և Կլայդի լուսանկարները, այդ հայտնի չէ այս մեկնել է հակերային հարձակում կամ բողոքի ակցիա, թե պարզապես համերգի կազմակերպիչների ամբոթություններ։ Լուսանկարը հեռացվել է։ Ռուսաստանում թեև պատերազմ չի հայտարարվել, ռուսական բանակի քննադատության կամ պատերազմի դեմ բողոքելու համար մարդիկ նույնիսկ անազատության են դատապարտվում, իսկ փողոց դուրս են գալիս միայն առանձին մարդիկ միանձնյա պիկետների խաղության մասին պաստառներով, նրանց բոլորին անմիջապես մերման են ենթարկում, եթե նույնիսկ պաստառի վրա գրված է լինում «դեմ են ֆաշիզմին» կամ «մենք խաղաղություն ենք ուզում»։ Ազա Հապաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին։ Սթրեսային ժամանակներ են, լարված անց ու դարձ ծանր սոցիալական հոգսեր մարդիկ երբեմն չեն դիմանում։ Հանրային տրանսպորտի աշխատողների առողջությունը պետք է մշտապես ուշադրության կենտրոնում լինի։ Ի վերջո, մեծ թվով մարդիկ իրենց կյանքն են վստահում վարորդներին, օդաչուների առողջական վիճակը կանոնավոր ստուգում են, բայց չէ՞ որ ավտոբուսի վարորդն էլ է ըստ էության մեկ կետից մյուսը փոխադրում ուղևորներին։ Տեղի են ունեցել ողբերգություններ, որոնք ստիպում են անդրադառնալ այս թեմային։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամեն օր Երևանում հարյուրավոր ավտոբուսներ եւ միկրոավտոբուսներ են դուրս գալիս երթուղի, տեղափոխելով հազարավոր մարդկանց։ Իսկ որքանով է ստուգվում, թե առողջական ինչ վիճակում են վարորդները սկսում աշխատանքը։ Այս հարցը առավել հրատապ դարձավ մայիսի 5-ին, երբ Քանաքերում 51-ամյա վարորդ Կարեն Ապրիկյանը հանկարծամահ եղավ ավտոբուսի ղեկին։ Ականատեսները պատմում են, կանգարում կանգնած պահին է վարորդը վատ զգացել, ողբերգությունն ավելի մեծ կլիներ, եթե ավտոբուսը ընթացքի մեջ լիներ։
Ինչ ես մենակ այդ ժամանակ եմ տեսել, որ սկորն է եկել ձեների վրա, հելել են փոսում, որ վարորդը մահացած ախն ընկածեր ավտոբուսի մեջ։
Սմենա փոխություն էր, հանձնում ենք սմենը։ Այդ մեքենա տեսա ավտոբուսը, ասի լավ է, կանգնած է, շուտ գնամ նստեմ։ Մի հատ կին մտա, ասի շուտ շտապ ստանգեք, այդ մարդը ոնց որ մահացել է։
Լավ է ներ, որ առաջ չգնաց, որ մի քանի մեքենայի կամ մարդկանց վնասեր։
Վերջին 40 օրվա ընթացքում սա Երևանում արդեն երկրորդ նման դեպքն է։ Նախորդ ողբերգական դեպքը մարտի 28-ին էր։ 77 համարի գազելի 63-ամյա վարորդը դարձյալ մահացել էր ղեկին հաղթանակ թաղամասում, ընթացքում բախվելով այլ մեքենայի։ Այս դեպքում էլ այլ մարդիկ չեն տուժել։ Իրար հաջորդող երկու դեպքերը հարց են բարձրացնում, որքանով է վերահսկվում և ստուգվում, թե ինչ առողջական վիճակով են վարորդները նստում մեքենայի ղեկին։ Վաղ առավոտյան ավտոբուսների երթուղի դուրս գալու մեկնարկին անակնկալ այցելեցինք քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Երևանի ավտոբուսի պարկ։ Բուժաշխատողի վերնահագուստով կինը մեկը մյուսի հետևից ստորագրում էր վարորդների թերթիկները և լրացնում մատյանը։ Վարորդների ճնշումը չափող կամ սթափությունը ստուգող սարք սակայն չկար։ Վարորդները խմբերով արագ մտնում էին, ստորագրում և դուրս գալիս։ Որևէ մեկի ճնշումը այդպես էլ չչափվեց։ Տեղում թերթիկները կնքողները նեղսերտած և բարձր տոնով մեզ խորհուրդ էին տալիս այցելել միայն նախապես պայմանավորվելուց հետո, մի քանի օրից։ Պահանջում էին հեռանալ տարածքից և չխանգարել կամ գնալ դիմացի ավտոպարկ։ Դիմացի ավտոպարկում, որտեղ վարդագույն ավտոբուսներն ու գազելներն էին կայանած, արդեն տպավորություն էր, որ մեր նկարահանող խմբին սպասում են։ Առանց հարցերի արագ ուղեկցեցին բուժկետ, որտեղ ճնշում չափող սարք կար, բայց ստուգման եկող վարորդներն էին հատուկենտ։ Բուժակ Աննա Արիստակեսյանը բացեց մատյանը, մինչ մեր այցը ասաց 50 վարորդի է գրանցել, որևէ մեկի անվան դիմաց, սակայն արձանագրված չէր ճնշման որևէ ցուցանիշ։ Երբ ավարտեցին հարցազրույցը, եւս երկու վարորդ պարզապես ստորագրեց թերթիկն ու դուրս եկավ։ Բուժակն ասաց, նրանց ճնշումը չի չափում, քանի որ վստահ է, խնդիր չունեն։ Իսկ ինչպես են ստուգում վարորդների սթափությունը։
Ես շատ գերզգայուն եմ, իմ գերզգայուն չափ։ Այն որ ստորագրում են հիմա, տեղում զգում եմ։
Սթափությունը ստուգող սարքը բուժակն ասաց փչացել է մոտ 2 շաբաթ առաջ։
Շտացած ապարատը փչացել է, պետք է նորը բերեն։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանն ասում է, որևէ տեղ ոչ քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Երևանի ավտոբուս ընկերությունում, ոչ էլ առավել ևս մասնավորի մոտ սթափությունը ստուգող սարք չկա, առողջական վիճակի զննումն էլ հիմնականում ձևական է։
Հենց սթափության ստուգելու սարքը գրեթե համոզված եմ, որ ոչ մի երթուղու ավարտում չկա, որ կարողանան վարորդին ստուգեն։
Խնդիրը սակայն ոչ միայն առավոտյան ստուգումներն են, Քեյանի խոսքով, Երևանի երթևեկությունը կարող է կաթվածի հասցնել անգամ առավոտյան նորմալ ճնշումով աշխատանքի եկած մարդուն։ Ավելի կարևորը, որ համակարգն այնպես բարեփոխվի, որ վարորդների առողջությունը չքայքայվի անմարդկային գրաֆիկի պատճառով, նրանք ունենան նորմալ աշխատանքային պայմաններ և ընդմիջման հնարավորություն։
Շատ ծանրաբեռնված են աշխատում մեր հանրային տրանսպորտի վարորդները, առավոտյան ժամ 8-ից մինչև գիշերվա 12-ը իրենք աշխատանքի պրոցեսի մեջ են, նեռվային տրոպիկի, սխցանումների, կարող առողջ մարդը, հա, այդ իր աշխատանքը կատարելուց հասնի ինֆակտային վիճակի։
Քաղաքապետարանի վարորդների աշխատանքային գրաֆիկը, սակայն, դեռ վատթարագույնը չէ։ Երևանի ավտոբուս ընկերության վարորդներն աշխատում են 1.5 օր առնվազն 16 ժամ, հաջորդ օրը հանգստանում։ Պարտավորված չեն վճարել նաև այսպես կոչված գծի պլանը և կայուն աշխատավարձ են ստանում 250,000-ից 350,000 դրամ։ Մասնավոր ընկերություններում աշխատանքային պայմաններն ավելի վատ են։ Մեր զրուցակիցը, որ չցանկացավ ներկայանալ, 11 տարի աշխատել է մասնավոր գծատերերի մոտ, հանգստյան օրեր կամ հերթափոխ չեն ունեցել, իր և գործընկեր վարորդների առողջական վիճակով ասում է անգամ 1 օր չեն հետաքրքրվել։
Եթե մեքենան կանգնեց 5 օր, 5 օրվա գծի փողը քեզանից էր վերցվում։
Այսինքն չէին նայում, դու քշում ես։
Չէ, ուզում եք հիվան մեռեք, մեկա փողը պիտի տայիք։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանի կարծիքով, վարորդների գրաֆիկն ավելի մարդկային դարձնելուց բացի, կարևոր է բժշկական պարտադիր ապահովագրություն ներդնել։
Ով հնարություն ունի, այդ մարդն է անցնում, իսկ ով հնարություն չունի, որքան կարում է, այդքանով գոյատևում է, մինչև դանակը հասնի ոսկորին։
Երևանի քաղաքապետը մի քանի օր առաջ նոր տրանսպորտային համակարգին անցնելու վերաբերյալ իր գրառման մեջ նշել էր, որ այս տարի առաջին անգամ վարորդներին տրամադրվել է առողջապահական ապահովագրության փաթեթից օգտվելու հնարավորություն, սակայն մեր զրուցակից վարորդներից որևէ մեկը դրանից դեռ չէր օգտվել։ Տաթևիկ Լազարյան, Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լույս է տեսել նոր գիրք 44-օրյա պատերազմի մասին, ընդ որում հեղինակը հայ չէ, գիրքը թարգմանվել է հայերեն, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Արցունքներ դրախտում։ Այս խորագիրն է գրում Մոսկվայում բնակվող ծագումով Դաղստանցի գրող Գամիտ Ամիրովի վերջերս Մոսկվայում հրատարակած գեղարվեստական գիրքը, նվիրված Արցախյան 44-օրյա պատերազմին։ Բուկինիս հրատարակության ջանքերով գիրքը թարգմանվել և հրատարակվել է հայերեն։ Արցունքներ դրախտում գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Կոնգրես հյուրանոցում։ Շնորհանդեսին ներկա էր նաև հեղինակը Գամիտ Ամիրովը։
Ну я решил написать эту книгу, когда понял, я живя в Москве, общаясь со многими людьми разных народов, я понял, что очень мало людей знают правду. Именно правду не только о войне, а и вообще об армянах, об Арцахе, о том, кто там жил, когда, как. Поэтому я решил написать эту книгу.
Որոշեցի այս գիրքը գրել ապրելով Մոսկվայում, շփվելով բազմաթիվ ազգերի ներկայացուցիչների հետ, հասկացա, որ շատ քչերը գիտեն ճշմարությունը ոչ միայն պատերազմի, այլ առհասարակ հայերի եւ Արցախի մասին, ովքեր են այնտեղ ապրել, երբ, ինչպես եւ հենց այդ պատճառով գրքի հերոսը Մարատը Մոսկվայում բնակվող Ստեփանակերտում ծնված հայ երիտասարդն է, որն Երու Սոնյայի հետ այցելում է Ստեփանակերտ տատիկին հյուր, ու հենց այդ օրերին էլ սկսվում է պատերազմը, որին մինչև վերջ մասնակցում է նաև Մարատը ազգային ինքնագիտակցությունից ծնված հայրենիքը պաշտպանելու նվիրական ցանկությամբ։ Բուկինի ստրատրակցության հիմնադիր տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանի համոզմամբ շատ կարևոր է, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասին ճշմարտություն իր վեպով ներկայացնում է օտարազգի հեղինակը։
Մոսկվայից եղավ առաջարկություն գիրքը թարգմանելու հայերեն։ Կարդում եմ Գամիտ Ամիրով, Սլյոզի վրայու։ Անուն ազգանունը ոչինչ չի ասում, երիտասարդ գրող է, դաղստանցի, ասում են գորսկի եվրեի ազգությամբ հրեա, գրում է ռուսերեն լեզվով, ապրում է Մոսկվայում, մասնագիտությամբ տնտեսագետ։ Սկսեցի կարդալ գիրքը մի քանի էջ և որոշեցի, որ պետք է թարգմանել, որովհետև հայանպաստ է, ճշմարտանցի է գրված։ Գրքում այնքան նյուանսներ կան, գրողը մտնում է մաշկի տակ, գրողը կարողանում է հոգեբանորեն այնպես քեզ տրամադրել, որ թվում է, թե սա քո ցավն է, օտարն է գրում, օտարը հայ չի։ Եվ երբ ես իմացա, որ նա Հայաստանում ընդամենը մի քանի անգամ է եղել, բայց Ղարաբաղում ոչ մի անգամ չի եղել, ես ապշեցի, ինչպես կարելի է չլինել Ղարաբաղում և Ղարաբաղը նկարագրել որպես դրախ։
Գրքի թարգմանիչներ Նորայր Ենգիբարյանը, խմբագիրը Հովհանես Այվազյանը։ Նրա խոսքով ընթերցողին ներկայացվող Գամիտ Ամիրովի այս գիրքը Ղարաբաղյան հակամարտությունը ճշմարտացիորեն ներկայացնող հազվադեպ գրքերից մեկն է։
Շատ օբյեկտիվ գրված, կարողացել է ստեղծել իրավիճակը,
կարողացել կերպարները բոլորը հավաստի ճշգրիտ եւ կարողացել տալ պատերազմի մտնոլորտը ամբողջ եւ ամենագլխավորը ինչ Ղարաբաղի հարցը օտարի աչքերով կարողացել այս ամբողջը ինձ համար բավական զարմանալի որտեղ ոչ մի անգամ չի եղել Ղարաբաղում
Հեղինակը Գամիդ Ամիրովն ասում էր որ շատ գրականություն է ուսումնասիրել գիրքը գրելիս թե Ղարաբաղի թե առասարակ հայ ժողովրդի մասին եւ այս գրքով իր ուղերձն է հղել ընթերցողին որ ցանկացած պատերազմ չարիք է եւ ողբերգություն ժողովրդների համար գրքում ներառել է նաեւ հայ զոհված հերոսների ոչ ամբողջական ցանկը գիրքը նվիրում է 2020 թվականի զոհվածների հիշատակին գրքի հետ կապված ուշագրավ մի փաստ ներկայացրեց Բուկինիս դրատարակության տնօրենը Խաչիկ Վարդանյանը
գրքի առաջին տպականակը սպառվել է 1 ժամվա կամ ժամերի ընթացքում պահեստից տպարանի պահեստից կամ ասենք այդ դրատարակության պահեստից գնել են ադրբեջանցիները եւ ըստ երրորդին ոչնչացրել են երկրորդ տպականակը հեղինակը տպագրեց եւ հանձնեց օզոն online խանութին եւ Facebook-ում գրեց գնացեք առեք ինչքան ուզում եք նրանք օզոնից չեն կարող միանգամից ամբողջը գնել մենք 3000 օրինակ տպել ենք խնդրեմ թող ադրբեջանցիները գան գնեն մենք ամբողջը կտանք իրանց ու էլի կտպենք
Գանե Դանիլյան Ազատություն ռադիոկան Երևան
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։